Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die laaste program oor die boek Efesiërs. Ek kan dit amper nie glo nie. Ons het 'n hele 30 programme daaroor gemaak en dit was regtig die moeite werd want ons kon so stukkie vir stukkie deur die boek blaai. Ons is vandag by die sogenaamde vierde deel. As 'n mens die boek nou indeel, nou ek weet 'n mens kan dit op verskillende maniere doen, maar die gewone manier is gewoonlik om die Efesiërs boek in te deel in afdeling 1, die aanhef van die brief, hoofstuk 1 vers 1,2, die tweede hoofdeel, dit is hoofstuk 1 vers 3 tot 3 vers 21. En dit het dan gegaan oor die verlossende werk van Here Jesus Christus. Die derde groot deel is eintlik die langste, van die begin van hoofstuk 4, dit wil sê 4 vers 1 tot 6 vers 20. En dit het dan gegaan, en dit was die wonderlike gedeelte vir my in die boek, oor die verpraktisering van die Christelike geloof. Hoe lyk geloof in die praktyk? Het Paulus op verskillende maniere vir ons verskillende riglyne gegee oor hoe jy en ek moet lewe. Ek wil jou vra om weer die boekie te gaan lees, want hy is nie lank net, maar 6 hoofstukke. En vandag is ons dus by die vierde en die laaste hoofgedeelte van die boek, naamlik die briefslot, wat opgeteken is in Efesiërs 6 vers 21 tot 24. Ek gaan dit eers lees, omdat ons gedeelte vandag daaruit bestaan, en dan gaan ek so bietjie 'n breë oorsig gee, dat ons net weer kan verstaan waaroor gaan dit in die boek, voordat ek die slotgedeelte bespreek. Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Ag, wonderlike woorde. Nou luisteraar, as jy my nou sou vra voordat ek dan nou die slotgedeelte met jou gaan behandel, watter praktiese betekenis het ons nou hier raak gesien in hierdie boek? Dan dink ek, daar's 'n hele paar goed. Ek gaan maar eers net vir jou so 'n paartjies noem, want dit is goed wat 'n mens behoort te weet. Vir elke dag, veral as die lewensstorme soms om jou lewenshuis slaan en dit rol oor jou en slaan jou voete onder jou uit, dat jy dan sal weet wat die Here van jou en vir my verwag en wat hy ook vir ons oor onsself sê. Byvoorbeeld, nommer 1, vir God is jy so spesiaal, dat die Here eeue gelede, eintlik nog voor die tyd daar was, al besluit het om jou sy kind te maak, sodat jy deel van sy volk kan wees. Liewe luisteraar, miskien is jy die persoon wat dit vandag regtig nodig het, vir wie ek op grond van die gesag van die Here se woord in alle eenvoud mag sê, as jy in Christus glo, dan weet jy, op grond van sy woord, jy is baie spesiaal vir die Here. Hy het besluit om jou sy kind te maak. Dis mos 'n wonderlike waarheid om te weet, God het die eerste aksie geneem. Ek het dit nie verdien nie. Die tweede aspek wat ek wil noem is dit. Die manier om die Here te leer ken, is deur tyd te maak om die Bybel met aandag te lees en om werklik gebed met hom te beoefen. Met ander woorde, in die gebed met die Here te kommunikeer, voortdurend met hom gesels. Groot goed, klein goedjies, goed wat my bang maak, ja, goed wat my opgewonde maak. Oor al hierdie dinge kan ek met die Here gesels deur die gebed. So moenie daaroor twyfel as dit soms vir jou voel, maar my gebede slaan net teen die plafon vas. Moenie daaraan twyfel dat God dalk ook so daaroor voel nie. Nee, die Here hoor dit. Dit is dikwels my omstandighede, soms my gemoedstemming, soms teleurstellings, wat my uitsig op die Here kort maak, sodat dit vir my voel, ek kan nie met hom kommunikeer nie. 'N derde opmerking. Liewe luisteraar, wanneer jy agterkom jy het gesondig, moenie agter die mag van die duiwel skuil, en moenie die duiwel daarvoor die skuld probeer gee nie. Nee, jy is die skuldenaar en ek is die skuldige. Besef eerder dat dit dalk my sondige natuur is wat altyd aan my sal knaag om sonde te doen. Maar wat is die oplossing? Die oplossing is dit: bekeer jou en moet jou nie langer deur jou sondige natuur laat lei nie. Is dit nie dalk die oproep en die perspektief uit die Efesiërs boek wat jy ook vandag baie duidelik moet hoor nie, liewe luisteraar? Jy sien dat 'n ou nou kan rustig weet aan die een kant, ek is 'n kind van die Here, maar nou gaan ek aan met die sonde net soos voorheen, want ek is mos nou maar so gemaak en laat staan. Sê wie? Dis nie wat die apostel Paulus in die Efesiërs boek sê nie. Hy sê ons moet ons bekeer en nie langer deur ons sondige natuur laat beheer nie. Kyk maar gerus weer, as jy die eerste keer ingeskakel het en jy weet nie waar dit staan nie, in Efesiërs hoofstuk 5 by die 18de vers. Laat julle steeds deur die Gees van God beheer. Die vierde ding wat ek geleer het in die Efesiërs boek is dit: ons heg dikwels te veel waarde aan 'n kerkgebou. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie 'n kerkgebou is nie belangrik nie. Maar ek dink ons heg dikwels te veel waarde aan 'n kerkgebou, so asof dit amper die huis van God is. Nou dis nie so 'n lekker gedagte nie, hoor, want dit is maar net 'n gebou. Die Here woon nie daar nie. Ons moet veel eerder besef, die gelowiges is die huis van God. En die gebou is maar net ons vergaderplek. Nou ja, goed, omdat ons daarvan hou om 'n netjiese ordentlike plek te vergader, is dit baie nodig dat dit netjies moet wees, want as 'n mens nie die nodige fasiliteite het in die moderne tyd nie, kan jy ook natuurlik nie effektief die boodskap oorgedra kry nie, veral as die kerkgebou dalk 'n bietjie groot is. Maar goed, ons is die gebou as Christene, nie 'n gebou van klip en stene nie. Ons moet dit baie goed in die oog hou. 'n Vyfde aspek wat ek baie duidelik raak gesien het in die boek Efesiërs is dit: Christus het vir jou en vir my nuut gemaak. Ek wil eers eens met daai invat. Hy het ons nuut gemaak. Maar nou wil ek dit daarby voeg. Dit beteken natuurlik nie dat jou en my ou mens, ons natuurlike geaardheid, onmiddellik en altyd gehoorsaam wat die Heilige Gees vir ons sê nie. Dit word dus, liewe luisteraar, 'n lewenslange proses waarin die Heilige Gees jou en my eie wil ombuig, sodat ons al meer sal doen wat God wil hê. Dit is dus nie iets wat noodwendig in 'n oomblik gebeur nie. Dis 'n lewenslange groeiproses. Kom, ek noem jou 'n praktiese voorbeeld. Ek hoop dat die Here ook hierdie program van ons gebruik het om vir jou die afgelope maande nie net iets meer te leer van sy woord nie, maar dat jy ook sal sê, deur die Heilige Gees wat met my gepraat het en die woord op my lewe van toepassing gebring het, is ek vandag 'n bietjie verder gevorder geestelik as wat ek 6 maande gelede was of 'n jaar gelede was. Jy sien, ons moet voortdurend die ou mens hoe langer hoe meer laat oorheers deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die 6de ding wat ek geleer het is dit: eenheid in die huwelik beteken hoegenaamd nie dat 'n mens jou eie persoonlikheid moet prysgee of dat jy geheel en al in jou maat moet opgaan nie. Dis glad nie wat eenheid in die huwelik beteken nie. Dit beteken eerder dat jy na jou maat omsien soos na jouself, en dat jy jou maat help om sy of haar volle potensiaal te kan verwesenlik. Jy sien, as dit kan gebeur, liewe luisteraar, dan is jy en ek eintlik ook besig om mekaar te help sodat ons elke een die Here se droom vir ons lewe kan leef. Ons is nie dieselfde nie. Ons werk nie by dieselfde plek nie. Ons het nie dieselfde gawes nie, maar ons leef elkeen die Here se droom vir ons, want hy het ons mos gemaak. Hy het ons mos spesifieke gawes gegee. Hy het ons mos op 'n bepaalde plek op puntdiens geplaas, sodat ons daar kan wees en hoe langer hoe meer kan word wat ons alreeds in Christus Jesus is. Daarom sal jy daardie uitdrukkings onthou. Ek wil nie nou weer al die tekste noem nie, dan klink dit mekaar. Leef as 'n nuwe mens. Nie soos 'n nuwe mens nie, dan probeer jy iemand anders naap. synde 'n nuwe mens lewe so. Dit het ons baie duidelik uit die boek Efesiërs geleer. 'n Sewende aspek wat ek net wil noem. As jy 'n ouer is, dan is hierdie ene vir jou en vir my belangrik, want ek het ook saam met my vrou genadiglik 4 kinders. Hoe jy 'n pa of ma vir jou kind is, wys hoe jy ons hemelse Vader se verhouding met jou ervaar. Kyk nou so 'n bietjie. Hoe tree jy op teenoor jou kind? Mag ek jou vra? Ek wil nie voorbeelde noem nie. Maar kan jou kind in jou optrede teenoor hom of haar iets van die hemelse Vader leer ken? Want luister haar, as jy en ek as ouer nie vir ons kind demonstreer hoe die hemelse Vader is nie, hoe anders gaan hulle van kleins af 'n beeld vorm van die liefde, van die goedheid, van die versorging, van die drukkies wat ons hemelse Vader ons van tyd tot tyd nodig ag om te gee. As ons dit nie teenoor ons kinders doen nie, hoe gaan hulle iets verstaan van wie ons hemelse Vader is en hoe hy is? Is dit nie dalk nodig dat jy en ek, as ons groot mense is wat na hierdie program luister, dat ons dalk 'n bietjie sal moet begin aandag gee aan hoe ons teenoor ons kinders optree nie? Die 8ste, en dit is die laaste aspek wat ek wil noem, daar's nog baie ander ook, maar wat dit nou vir my aangespreek het en vir my die moeite werd gemaak het om te kyk na die boek Efesiërs, is dit: die werk wat jy en ek in ons beroep doen, moet ons vir God doen. Jy sien, ons kan so maklik kla. Kla as die kantoor waarin ons moet werk nie goed toegerus is deur die eienaar of eienaars nie. Ons kan so maklik kla as ons moeite het om by die werk te kom. Maar broer en suster, die werk wat ons het, dit is 'n voorreg, hoor. Dis nie meer van selfspreekend dat elke mens in die wêreld deesdae werk het nie, hoor. Maar hoe doen ons dit? Doen ek dit asof ek dit vir die Here self doen? Want jy sien, jy en ek moet as dit ware by ons werkgewer op aarde verbykyk na ons eintlike werkgewer, die Here. Jy sien, ons wil vir aardse werkgewers werk. En as ons nie werk kry nie, dan begin ons eers te bid tot ons hemelse werkgewer. Hy is die een wat eintlik die werkgewer is. Hy voorsien dit vir ons. Jy sien, want as ek die Here sien as my werkgewer, dan doen ek my werk om uiteindelik deur die Here geprys te word. En nie maar net by my aardse werkgewer verbykom met so min as wat ek dalk kan nie. So ek dink dit is van die goed, daar is nog baie ander goed wat ons kan uitlig, maar wat vir my persoonlik op 'n baie besondere manier aangespreek het. Nou dan is dit nou, dink ek, die gepaste tyd, liewe luisteraar, dat ons die laaste paar versies in die brief slot, dit is die laaste groot afdeling van die boek, met mekaar bespreek. Kom ons lees eers vers 21 en 22 en dan gesels ons daaroor. Tychicus, die medegelowige wat ek baie liefhet, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Jy sien, liewe luisteraar, is interessant dat ons dit hier lees in die briefslot. Want die briefslot val nou eintlik in twee gedeeltes uiteen. Tychicus is naamlik 'n medewerker van Paulus. En hy is afkomstig uit Asië. Heel waarskynlik kom Tychicus self uit hierdie groot stad Efese. Ek sê dit, luisteraars, omdat ons 'n aanduiding daarvan kry in Handelinge 20 vers 4, as jy dalk daar sou wou kyk. Nou, waar hy presies heen gaan, omdat ons nie seker is waar is Paulus in die gevangenis nie. Is Paulus in Rome of in Caesarea in Palestina? Maar Tychicus is dan die een wat die brief neem. En hy moet dit terugneem na Efese toe. En interessant, dit het ons nou glad nie vir mekaar nog in die program vertel nie, want ek het geweet ons kom hier aan die einde eers eintlik by Tychicus. Tychicus is vergesel van 'n man met die naam Onesimus. Nou, dis 'n baie interessante geskiedenis. Ons kry Onesimus se naam by Kolossense 4 vers 9. Maar ek gaan met jou later gesels as ons by die klein briefie Filemon kom. So jy kan so lank daar gaan lees as jy wil oor Onesimus. Medegelowiges, so is hierdie twee manne, Tychicus en Onesimus, medegelowiges is natuurlik medegeliefdes en ook medewerkers in diens van die Here. So die vermelding dus op hierdie punt eers van Tychicus en van die feit dat hy bepaalde inligting aan die ontvangers sou gaan oordra, kan 'n mens eintlik net verstaan vanweer die feit dat hy die draer was van die brief. Tussen hakies, lieve luisteraars, ons kan dieselfde gevolgtrekking natuurlik ook maak ten opsigte van die brief Kolossense en dan ook natuurlik van Filemon wat ek nou net genoem het. So Tychicus het waarskynlik ten minste 3 briewe gedra na die punt van bestemming. Interessant nou, Paulus praat hier van Tychicus as, het jy opgelet, die medegelowige wat ek baie lief het. Nou jy sien, luisteraar, hierdie sinsnede is 'n weergawe van, soos dit in die Griekse taal oorspronklik staan, die geliefde broer. Nou, daarmee wil die apostel net uitdrukking gee dat daar 'n baie goeie liefdesband tussen hulle twee is. Nou, teenoor die res van Paulus se briewe kom die woordjie broer ook voor as 'n aanduiding van medegelowiges. En daarom is dit nie net waar van hierdie spesifieke brief aan die Efesiërs nie. Dit is dus 'n baie intieme aanduiding van lotsgebondenheid en deelgenootskap. Iets wat in hierdie brief wel op die voorgrond staan en wat ons in die direkte nabyheid bring van die aanduiding van die kerk as die huisgesin van God. Jy sal onthou dat ek op 'n stadium vir jou gesê het dat 'n mens in 'n sekere sin kan sê dat die Efesiërsbrief half onpersoonlik is. Terwyl as ons nou hier by die einde kom, dan kom jy agter, nee, maar Paulus skryf met 'n warm hart hierdie brief. Dit lyk dalk vir ons onpersoonlik omdat veral die eerste gedeelte van die brief relatief teoreties is. Die tweede brief handel oor die praktyk, maar is hier in die vierde, die slotgedeeltjie, dat Paulus nou sy hart op sy mou sit en vir ons vertel in gewone taal wat elke mens kan verstaan wat die verhouding is tussen hom en Tychicus. So daar lê ten minste tussen hulle 'n baie direkte verband. In die lig van wat ons van tevore gesê het, is dit dan ook vir ons heeltemal verstaanbaar dat die apostel sê hy is die dienaar van die Here. Dis baie belangrik. Hy verseker sy lesers daarvan. Hy wil hê hulle moet dit weet. Hy is dus 'n getroue dienaar. Daarin dat hy in gehoorsaamheid en troue lojaliteit optree onder die bewind van Jesus Christus. Hy is die getroue dienaar in diens van die Here. En nou sê Paulus op hierdie punt juis dat sy sending van Tychicus na die lesers toe ten doel het om aan hulle alles bekend te maak of mee te deel as jy wil. Alles natuurlik nou aangaande Paulus en sy medewerkers se omstandighede. Paulus wil dus hê dat hulle moet weet van wat met hom en die mense daar saam met hom, waar hy ook al is. Is dit dan nou in Rome, is dit in Caesarea, maar hoe dit met hulle gaan. En ten slotte lyk dit vir my is dit sy oogmerk, so sê hy in elk geval, met die stuur van Tychicus, dat hy hulle harte kan bemoedig. Of, soos dit so baie mooi vertaal is, dat hy, Tychicus, wanneer hy by die gelowiges kom, dat hy die kommer in hulle gemoed kan wegneem. Is dit nie prachtig dat die apostel so bekommerd is oor hulle wat sy brief gaan lees nie? Dis duidelik dus dat daar tussen hulle en Paulus ook 'n baie goeie verhouding is. En hy wil nie hê dat hulle bekommerd moet wees nie. Hy wil nie hê dat hulle onrustig moet wees nie. En daarom stuur hy die brief nie met iemand anders nie. Hy stuur die brief saam met Tychicus. Dat Tychicus vir hulle die brief kan gee en dat hy nou persoonlik met sy eie mond vir die lesers kan vertel en vir hulle sê, hoorie, ek wil julle net 'n bietjie gerus stel. Ou Paulus sit daar in die tronk en dit is nie elke dag so lekker nie, maar weet julle, dit gaan eintlik met hom baie goed. Dis asof hy oor die mure van die tronk kyk na die einde van die horison van die tyd. Dis asof hy die komende Here Jesus in aantog sien. Dis asof hy elke ou met wie hy daar in die gevangenis kontak maak, wil vertel, want hy kan nie anders nie. Jesus Christus, die Here, Dit is die boodskap wat hy dra teenoor almal ook daar in die tronk. Ag, julle hoef nie te bekommer te wees nie. Nou hoekom sê ek dit vir jou? En hoekom is dit van belang dat ons dit ook hier lees? Want jy sien, liewe luisteraar, as iemand vir jou of vir my soms vra, hoe gaan dit by jou? Dan sê ons, ag, nee wat, het gaan al right. Maar ons sê so selde, al leef ons in die luukste van omstandighede partykeer, sê ons so selde onbevange, wie jy dit gaan baie goed, want die Here is my verlosser, of dit gaan baie goed, want die Here dra my in my situasie, wat jy ken, jy weet hoe swaar gaan het my, maar dit gaan eintlik baie goed, want die Here is by my. So die briefslot, wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, het ook baie belangrike bedoeling en 'n betekenis, sodat jy en ek ook van onsself kan vra, wat is die antwoord wat ons gee, as mense vra, hoe gaan dit? Nou let nou op, kom ons lees vers 23 en 24, en dan gesels ons so bietjie daaroor, want ons tyd het nou amper uitgeloop. Hy sê, vrede vir die broers, en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Jy moet nou opmerk, as slot wens Paulus dit dus die gemeente vrede toe, en liefde, en geloof. Gaan kyk maar daar ook Romeine 16 vers 20. Die groet van vrede kom natuurlik reeds in die Ou Testament voor, liewe luisteraars. Gaan kyk maar in Exodus 4 vers 18 of Rigtings 18 vers 6. Jy sal dit daar ook kry. En daarom is dit ook in die Nuwe Testament die gebruik. Hierdie vrede kom natuurlik as 'n geskenk, let op, van God. Hoekom? Want hy is ons vrede. Die liefde, luisteraar, maak die bestaan van die gemeente moontlik daar in die omgewing van Efese. Sonder liefde kan die kerk nie bestaan nie. Gaan kyk maar in Johannes 15 vers 9 en ook by vers 13. En hy praat van geloof, geloof in God en sy werk in Jesus Christus is die voorwaarde vir ware gemeenskap met God. Jy sien, sonder geloof het 'n mens natuurlik geen deel aan die verlossing nie. En daarom noem Paulus hierdie vier momente. Vrede, liefde, geloof en genade. In hierdie brief, luisteraar, wat dan waarskynlik 'n omsendskrywe aan die verskillende gemeentes in daardie omgewing was in Klein-Asië, soos ek al vir jou verduidelik het, gaan dit oor die opperheerskappy van Christus, die aard van die kerk en oor die eenheid wat daar onder gelowiges moet wees. Paulus beklemtoon dat geslag, nasionaliteit, sosiale posisie nooit skeidingsfaktore tussen gelowiges mag wees nie. Die brief bevat ook baie praktiese riglyne vir die lewe van elke dag, van die verhouding tot medegelowiges in die algemeen, maar ook riglyne oor die intiemer verhoudinge binne die huishouding. Jy sien, is juis in hierdie intiemer kring waar mense se ware identiteit as Christene na vore kom. En so moet elke gelowige kom tot geloofsgroei en natuurlik ook 'n toenemende vertroue op God. Die brief roep elkeen van ons op om die eenheid as gelowiges prakties uit te leef elke dag. En daarom, liewe luisteraars, ek groet julle op die manier wat Paulus ons groet hier aan die einde van die Efesiërsbrief. Vrede vir die broers, liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. In sy naam. Tot volgende keer.